Přejeme vám krásný, příjemný podvečer z pražského Pohořelce. A na pražském Pohořelci stojí krásný barokní dům z přelomu 15. a 16. století, ve kterém kdysi býval zájezdní hostinec. Hostinec je v něm dodnes, ale jinak ten dům je prakticky normální. Bydlí v něm normální lidé, není tady žádný penzion, nejsou tady žádné nájemní byty, prostě normální staropražský dům. A ten dům má kouzelnou střechu a půdu. A z té střechy je vidět pražská Loreta, kterou bohužel neuslyšíme, protože v čase, kdy Loreta bude hrát, tak uslyšíte zprávy. Ale v průběhu celé hodiny uslyšíte určitě povídání a také písničky. A to povídání obstará několik hostů. Já začnu s těmi, kteří budou nejenom mluvit, ale budou i hrát. My jsme tady na střeše domu, ve kterém bydlí kytarista Milan Matoušek. Toho vítám jako prvního netradičně, protože to je pan domácí. Milane, dobrý den.
Ahoj, dobrý den.
Ahoj. Vedle mě sedí Radek Kašpar, saxofonista. Radek je tady také na návštěvě. Radku, ahoj. No a úplně proti mně sedí ten hlavní, kdo je tady na návštěvě, a to je Xindl X. Xindle, vítej.
Ahoj, ahoj.
Už jsi tady byl někdy na téhle střeše u svého kytaristy?
Jo, už jsem tady byl.
A je pravda, že v době koronavirové z nedaleké půdy se odehrávaly koncertní streamy Milana Matouška a jeho bandu a dalších hostů. My jsme původně mysleli, že budeme na té půdě, ale vzhledem k počasí bude asi lepší, když budeme na té střeše. A pánové, když je to koncert, tak začneme písničkou. Je to na vás.
Ujel mi vlak i poslední metro, ještě jsem nebyl in a už jsem retro, než jsem se spulce vyloup v samce, co má všechno pod palcem, v den svý šance na poslední jamce zaspal jsem. Ujel mi vlak, tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí, než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde do mody. Jo, stále mě to baví, sázet se s osudem, byť čas utíká víc, než je milo. Stále věřím, že země ještě něco bude, no jo, ale co když už bylo? Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem ze zblbým věku a jedu mimo tráť. A říkám si tak, ať všechny mosty vedou bez tak postí přes tu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem ze zblbým věku a pluju proti proudu, chci jít poslednímu soudu a jsem radši vám všem prosmí, než abych byl sobě k breku. Na 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 na. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Na 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 na. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Ujel mi vlak před rokem v dubnu, ještě jsem nezmoudřel a už zas blbnu. Jak dopustil jsem to, že život protek mi mezi prsty, nevím, věřím, že až se prospím, pochopím, co s tím. Jo, stále mě to baví, sázet se s osudem, byť mám v kapse jen poslední kilo. Stále věřím, že země ještě něco bude, no jo, ale co když už bylo? Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem ze zblbým věku a jedu mimo tráť. A říkám si tak, ať všechny mosty vedou bez tak postí přes tu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem ze zblbým věku a pluju proti proudu, chci jít poslednímu soudu a jsem radši vám všem prosmí, než abych byl sobě k breku. Na 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 na. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Na 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 na. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. A na 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 na. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Na 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 na. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Moc. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem ze zblbým věku a jedu mimo tráť. A říkám si tak, ať všechny mosty vedou bez tak postí přes tu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem ze zblbým věku a pluju proti proudu, chcíc poslednímu soudu a jsem radši vám všem prosmí, než abych byl sobě k breku. Na 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 na. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Na Včera mi bylo málo, dneska je mi moc.
Xindl X, Radek Kašpar, saxofon, Milan Matoušek, kytara. Písnička, která zněla teď celým pražským Pohořelcem. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Ondřej, ty jsi loni oslavil 40. na koncertu v pražském fóru. Karlín, teď je ti opět o něco víc než v době, když jsi zpíval, že ti včera bylo málo, dneska je ti moc. Je ti ještě víc. Jak ti je ve tvém věku aktuálně?
Člověk, v každém věku je to aktuální, tahle písnička.
Jo, prostě, pořád no. To platí.
Pořád je to v blbým věku, no.
A my jsme se tady sešli v období, který je takový trochu nestabilní. Zmínili jsme tady, že vedle na půdě kytarista Milan Matoušek v průběhu koronakrize dělal svoje koncertní streamy, mělo to úžasnou atmosféru. Pánové, jak vám bylo jakožto muzikantům v době koronakrize? Milan, ten se s tím teda smířil, nebo respektive porovnal tak, že prchal na půdu a hrál tady. Jak tohle to vzniklo? Takhle, to asi není na vydělání, ale to je spíš jenom na to, aby se člověk nezbláznil v tom krásném bytě, v tomhle krásném domě na Pohřelci.
V podstatě to byla taková sebeterapie trochu, přesně, aby jsme se nezbláznili, ale my jsme s přítelkyní oba dva jako učitelé, takže jsme měli v uvozovkách to štěstí, že jsme učili online oba dva. Přes Skype jsme se naučili nové věci, ale ty koncerty samozřejmě chybí a jsme oba zároveň také muzikanti, takže jsme si to kompenzovali tím, že místo, abychom v sobotu nasedli s Ondrou do dodávky, tak já jsem si každou sobotu tady vytahal všechny krámy prostě na půdu a udělali jsme si koncert tady na půdě.
A to je zajímavé, ale další otázka povede na vaše paralelní nebo respektive minulá povolání. Ty si to teď Milane řekl, jaké to je stát se z učitele offline učitelem online? Bolelo to hodně? Dva v jedné domácnosti.
Je to spíš nezvyk, byl to trochu taky boj s místem, že nemůžeme sedět každý v jedné místnosti a navzájem se překřikovat jako u počítače, takže jsme si museli vyhradit místo, pak si rozvrhnout časy a samozřejmě ještě máme holčičku, že jo, 8letou, takže 9letou.
Takže taky každý rok mění.
Takže jsme to museli, ale nebylo to tak hrozný, dalo se to zvládnout, vlastně spíš nejhorších bylo tak těch prvních 14 dní, než jsme si zvykli na ty nové věci a pak už to docela šlo.
No to bylo vlastně asi všude stejný, že jo? My jsme to měli v obrácení, ne, že bychom učili, ale zase naše děti taky dvě se učili, takže jsme taky hledali prostor, jako jasně. Jak se v chatě, my jsme trávili, že jo, karanténu na chatě, jak se v chatě poskládat, aby se mohli učit obě děti zároveň a moc se nepřekřikovali. No, a vlastně, jak si Petře říkal o té terapii hudbou, já jsem to vlastně vnímal úplně stejně, že jako Milan streamoval odsaď, já jsem vlastně streamoval třeba dvakrát, třikrát do týdne taky z chaty koncerty celovečerní. A přitom v době, kdy jsem původně jako měl být nadovolený, ale tak místo toho mi to nedalo, když najednou člověk je v nějaký nestandardní situaci, tak asi chce dělat ty věci, na které je zvyklý, aby aspoň v tom nenormálním světě našel aspoň kousek něčeho normálního. Takže já jsem tu hudbu opravdu bral jako terapii. A i vlastně, když jsem nestreamoval koncerty, tak jsem skládal nové písničky, byť jsem, říkám, původně to měl být čtvrt rok, kdy budu mít jako muzikantský volno a naopak jsem jako hrál víc než celý zbytek roku a skládal víc než celý roku a vlastně jsem i během těch 3 měsíců složil desku, která se bude jmenovat Terapie, kterou teďka natáčíme, ale ty písničky už jsou všechny napsané za ty 3 měsíce, teď už stačí jenom ve studiu natočit.
Takže pořád to ještě jde, prostě sedneš a píšeš, není takový to, že teď si sednu, musím napsat. A ono to nejde. Stalo se ti to někdy?
Jako určitě jo, ale já většinou právě na sebe moc nevyvím tlak, že si říkám tak ono zase, co s těma písničkama furt budu dělat. A přece jenom jako stačí mi jednou, já nevím, už i takhle to, že točím desku jednou za 2 roky, mi říká hodně lidí, že to je možná až jako moc často, ale mě to prostě nedá, když ty písničky mám, tak proč bych je netočil, že jo? Takže naopak si říkám, ne, dělej něco jiného, nepiš, piš radši pro jiný, ale tady mi to prostě nedalo a opravdu jako nějakou tu formu terapie jsem potřeboval některé ty věci ze sebe dostat ven. A tak zase si říkám, nebudu blbej, nebudu to brzdit. Když ty nápady jsou, tak třeba pak nebudou a můžu si dovolit potom 2 roky na nic originálního nepřijít.
Já omlouvám se posluchačům, že Ondrovi Látkovi tyká, my se známe asi od roku 2007, kdy vyhrál nějakou tu soutěž Českohledá písničku a o rok později budoval na portě, co by písničkář v kalhotách do půli těla s kytarou na zádech s rozevlátými vlasy. Bylo to tak, že?
Jo, a já už teďka na těch rozevlátých vlasech zase pracuju, potom jsem asi 10 let chodil na krátko. Teďka během karantény jsem neměl možnost jít k holiči, na rozdíl od paní Šilerové, takže tak jsem si říkal, že už to jako, tak jako udělám, že až prostě jako do... Původně jsem říkal, že do konce karantény, ale to nikdo neví, že kdy nám to zase vrátí, tak si říkám, že do koncertu v O2 Aréně, že se nebudu stříhat, takže to budou taky vlasy rozevlátý.
Tak jsme na to velmi zvědaví. Ondro, ty jsi mužem mnoha povolání. Ty krom toho, že děláš muziku, tak jsi byl taky velmi úspěšným scénáristou, protože 15 kousků seriálu Comeback bylo tvých, napsal jsi. Byl jsi spoluautorem muziky k muzikálu Cyrano a tak dál. Byl jsi nominován na cenu Alfreda Radoka. Neměl jsi třeba chuť během té koronakrize se vracet k nějakým svým minulým povoláním a dělat něco jiného, když než to stát na scéně?
Právě, že to dopadlo úplně v obráceně, protože já původně jsem chtěl odjet na dva nebo na tři měsíce do Španělska a tam začít psát muzikál, který už mám jako delší dobu v hlavě, jenomže ten muzikál je o konci světa a v momentě, kdy najednou kolem začne jako propukat pandemie, tak se člověku úplně nechce psát o konci světa. Ještě navíc to měla být komedie o konci světa, takže tak se najednou, jako když se tady tyhle věci kolem dějou, tak se ten komický aspekt v tom případném konci světa hledá docela blbě. Takže naopak jsem muzikál odložil do šuplíku a místo psaní scénářů jsem se vrhnul zpátky k psaní písniček.
Tak pojďme si teď nějakou zahrát. Ještě tady chybí potom do výčtu saxofonista Radek Kašparle, toho se zeptáme, až dozní další píseň, která to bude.
Jo, další. No, to je vlastně píseň Volnoběh, kde jsem si tak jako před rokem sám sebe nabádal, nebo sebe i jiný lidi k nějakému zvolnění a to zvolnění přišlo. Ani jsme netušili, co jsme si to na sebe... Když si člověk něco přeje, tak si musí dávat pozor na to, jakou formou se to splní. Tak jdem na ten volnoběh. Rozečtená knížka a kafe, tři dny nedopitý, v neumytým nádobí mi zkameněly trilobity. Dávno už nesnažím se chytit do života druhý dech. Co udělat, dnes to můžu udělat, ty za tři roky vývoj není pro lidi. Vývoj je pro prvoky, já se měnit nedovedu, tak si keci na koledu ne. Vždyť žijeme tak krátce, tak proč svý okamžiky ztrácet? Ztrácet pitomost má jako je práce a počítáním do víc mácen. Vždyť žijeme tak krátce, tak proč si okamžiky ztrácet tím, že o funkce budem rvát se, ambice není dobrý rádce. Dík ambicím, vstříc infarktům a mrtvicím, pojď se toho zříct, vždyť víš to taky známo, že dostanem, co si přejem. Když nebudeme chtít nic, a tak nic nechci, neplánuju, neřeším. Šetřím dech, a tak nic nechci, neplánuju, neřeším, jedu na volnoběh. Kdo vystrčí hlavu z davu, ostatně mě zavolá, nebo za dojnou krávu, a kdo míří, nevíš, toho nejspíš čeká ten nejdelší pád. A tak nejdu zasne, o něž by se zuby vylámaly, stačí mi ty malý, ty co atrofovali, a kdyby se mi nezdály, ani ty tak mohl by klidně spát. Vždyť žijeme tak krátce, tak proč si okamžiky ztrácet tím, že budeme jenom splácet, věci to necháme na skládce. Vždyť žijeme tak krátce, tak proč si okamžiky ztrácet tím, že kam budem hnát se, s rovacírkou na 50. Dík ambicím, vstříc urnám a nemocnicím, pojď se toho zříct, vždyť víš to taky známo, že dostanem, co si přejem, když nebudeme chtít nic, a tak nic nechci, neplánuju, neřeším, šetřím dech, a tak nic nechci, neplánuju, neřeším. Jedu na volnoběh. Na 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 na. Dík ambicím, už jsme z toho na palici, pojď se toho zříct, vždyť víš to taky známo, že dostanem, co si přejem, když nebudeme chtít nic, a tak nic nechci, neplánuju, neřeším, šetřím dech, a tak nic nechci, neplánuju, neřeším,
jedu na volnoběh. Vážně nic nechci, neplánuju, neřeším. Šetřím dech a tak nic nechci, neplánuju, neřeším. Jedu na volnoběh.
Na volnoběh jsme dojeli k další zastávce na našem koncertu Pro jiné myšlenky. Vysíláme z pražského Pohořelce, z domu, který se dřív jmenoval Široký dvůr. Byla tady zájezdní hospoda, na jeho střeše sedí a zpívák Syndl X, hraje Milan Matoušek a Radek Kašpar. Pojďme se teď vrátit k tématu, které jsme probírali s našimi hosty, dopoledními hosty v uplynulém týdnu. A Milan už to naznačil, že Milan byl a asi i bude nadále učitel.
Vypadá to tak.
Bude. Ondřej, kým ty jsi byl?
Ale učitel na hudební nástroj, jsi zapomněl říct, takže to k té muzice
ano.
Je docela dost...
Je to od hudby, ano, je to
ano,
pravda.
Takže tam jsme zůstali tady v oboru. Ondřej, pojďme ve tvém životopisu před rok 2007, co tam najdeme?
No, zas tak moc tam toho není. Já jsem dlouho studoval a přes angličtinu, češtinu skončil jsem u filmové scénaristiky. A vlastně v tom oboru jsem chvilku se i pohyboval, pak jsem zjistil, že s filmovýma scénářema to na užívení úplně není. A chvilku jsem se pohyboval v rámci nějakých reklamních agentur, kde to zase pro mě není na nezešílení. Takže při první příležitosti, když byla možnost jako zase prchnout do televize k tehdy vznikajícímu sitcomovému projektu, tak jsem okamžitě vzal kramle. Ale v momentě, kdy začal fungovat vlastně sitcom Comeback, na kterém jsem se podílel jako scénárista, tak najednou jsem zase vyhrál nějaký ty hudební soutěže a přišla mi škoda nevrhnout se naplno do muziky. Takže jsem si říkal, no možná toho budu litovat, že jsem si jako utek od fungujícího scénaristického projektu, ale zase o to víc bych litoval, kdybych jako neutek za svým hudebním projektem srdečním.
A tvůj poměrně nedávný vedlejšák byl tanec. The Star Dance.
To je pravda.
Osmé místo, to je ale velmi pěkné.
Tak, no, pátý místo mezi muži, že jo?
Jo, až náš to takhle, vlastně se to nenapadlo tě, že bys třeba, protože některé ty páry, které vzešly z této soutěže, se účastnily, co by předtaneční páry na různých VIP akcí, nebyl si s partnerkou nebo s manželkou Monikou třeba nějak intenzivněji po té, co si absolvoval Star Dance s hostem plesů?
No, já jsem říkal, jako, že bych rád, kdyby mě někdo na nějaký plesy takhle pozval, ale nikdo nechtěl, nebo dobře, kecal bych, byly asi tři nabídky, bohužel všechny na stejný den a zrovna to byl den, který jsem nemohl. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý, tak jako už ten první den a takových nabídek, ale pak už teda žádný další nepřišli, tak asi budu muset na svých tanečních schopnostech ještě zapracovat, aby nás někam chtěli. Ale já právě na tom 40-letým koncertu, co jsem si nadělal ke 40 nám loni ve Foru Karlín, tak abychom ty plesové promotéry upozornili, tak jsme i tam z Markétu zatančili na jednu píseň a myslím, že do budoucna ještě třeba taky něco takhle nachystáme.
Tak tímto jsme to připomněli. Na saxofon hraje Radek Kašpar. Radku, jaká je tvoje dráha? Ty jsi taky asi nebyl vždy saxofonista, nebo ano?
Já jsem byl vždycky saxofonista.
Takže žádná činnost pracovní předtím nebyla? Ze školy rovnou k saxofonu?
Dá se říct, že jo. Jsem dělal konzervatoř na ten saxofon a pak jsem se živím celou dobu, co jsem až doposud, tím, že hraji na saxofon a vydělám tím peníze.
V kolika hudebních uskupení musí saxofonista fungovat, aby vydělal důstojné množství peněz? Saxofonista tvého typu?
Ta kapela je hodně, no.
V kolika kapelách funguješ? Tak. Nebo tě uživí tady Ondřej?
Jsem to nikdy nepočítal. No tak Ondřej mě živí docela dobře. A pak ještě mám nějaký jiný kapely, třeba hraju v JR, nebo s Romanem Dragounem, to je taková srdcovka, to je taková legenda z Brna, rocková. A v Nightworku jsem hrál taky, než se rozpad. Snad to nebylo kvůli mně.
No zkrátka dá se to. A jak jsi trávil, co by saxofonista mnoha kapel, tu dobu koronavirovou? Taky stream?
No byl jsem v Turnově, kde mám chalupu a jinak, já bydlím jinak na Praze 1 a kdybych neměl ten Turnov, tu chalupu, tak se zblázním z toho úplně, protože jsem byl na vesnici a bylo to úžasný, 3 měsíce.
Jasně, nenašel si třeba za stěračem auta Pražáku, nezanášej nám sem virus a tak.
To ne.
Turnově jsou hodní. No, my jsme v krásném domě na Pohořelci, už jsem říkal, že je to dům z přelomu 15. 16. století, barokní dům, ve kterém dokonce dva roky bydlel Mikuláš Aleš, ale teď tady bydlí úplně normální lidi. Mě to překvapuje, že v tomhletom místě, Milane, kde ty žiješ, jsou normální byty a není tady nějaký penzion nebo nějaký hotel, luxusní, noblesní. Jak je to možné, že v tomhle místě kouzelném Prahy, tenhle ten úžasný dům, žije svým životem, kde mimochodem na půdě tady vedle jsme si přečetli cedulku, cituji, odnesla jsem si několik věcí, které kdykoliv můžu vrátit, dřevěnou stoličku pro dítě, stoličku tmavě hnědou a červené umyvadlo Monika. To, co svědčí o tom, že tento dům žije velmi zdravě. Jak je to možné?
Já sám nevím, Petře, já jsem se sem přistěhoval na podzim a sám nestačím pořád ještě doteď zírat, ale je to krásný, vlastně je tady krásná, jako řekněme, komunita, je tady i spoustu muzikantů, mimo jiné třeba Petr Tichý, jazzový kontrabasista, skvělý. Nějak se to povedlo, asi mám pocit, prostě to nějak funguje a mají to asi nejspíš
tím my jsme vůbec majitele, v okolí tady žili samý známí umělečtí úspěšní lidé, Jan Švankmajer, Jiří Anderle, Jan Zrzavý tady měl vlastně svůj první pražský ateliér, Arno Šlustyk, Ota Pavel, Karel Kachyňa, režisér a další, takže je to tady umělecky velmi, velmi potentní, pojďme tomu udělat čest a pojďme si dát další píseň, pánové.
Počkej, ale
a jakou?
Zrovna tuhle, tak to dáme asi nějakou jinou. I když ještě dřevo jsme třeba vynechali, tak abychom klesli ještě níž, tak... Na 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 na. Můj život je plný failů, zapomněl jsem přístupový hesla k seznamu i Gmailu, k Instači i k Faceu, a teď všichni kámoši mají dojem, že mezi živými nejsu. Můj telefon žádá si synchronizaci dat a já nemůžu si ani zavolat, osud mi dal mat. Má budoucnost si pryč, tak vyším raneček s buchtama na selfie tyč. Otevírám dveře a koukám do světa, i když jsem offline, vím, že furt je tam a čeká na mě, nepatřím do starýho železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jdu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám zasklít, někdo má u nohou svět a já mám zasklit, na 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 na. Já mám zasklit jen, na 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 na. Já mám zasklit. Netuším, co frčí na netu, místo netu mám tu, ale k dispozici celou naši planetu. Tady jsem dobrovolně z case a místo po sítě se radši budu bavit face to face. Máš mi za neandrtálce, možná je to tím, že svý jídlo většinou dřív sním, než ho vyfutím. Hele, ať si každej fotí, co chce, já mám radši život v realitě, než na fotce. Otevírám dveře a běžím do světa, až vypnou prout, tak najdete mě tam. Čekám na vás, nepatřím do starýho železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jdu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám zasklít, někdo má u nohou svět a já mám zasklit, na 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 na. Já mám zasklit, na 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 na. Já mám zasklid, nejsem žádná lama, jsem osel dobrých zpráv, že bejt aut není zas tak zlej stav, tak se mnou slav. Nepatřím do starýho železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jdu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám zasklít, někdo má u nohou svět a já nepatřím do starýho železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jdu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám zasklít, někdo má u nohou svět a já mám zasklit, na 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 na. Já mám zasklit, je, na 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 na. Já mám zasklit, na 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 na. Já mám zasklit, na 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 na. Já mám zasklit, mám klid.
Xindl X, radiožurnál Koncert pro jiné myšlenky, ve vysílání a taky v obrazovém streamu na tom Faceu, o kterém tady teď byla řeč. Ondřej, nebylo by hezké zapomenout opravdu hesla k Instači, k Faceu a k Gmailu. Obtěžuje tě to jako muzikanta dělat tyhle ty věci, které před těmi nějakými 10-12 lety ještě nebyly tak nutné? Komunikace na sociálních sítích.
Já myslím, že bych na to potřeboval nějakou třetí hemisféru mozku, no, že opravdu jako v momentě, kdy se soustředím na to, abych komunikoval něco na těch sociálních sítích, tak potom mám dojem, že už buď to nestačím psát písničky, nebo že nestačím žít, že je to prostě moc na jednoho člověka, nebo konkrétně na mě, že pro mě to není úplně vlastní prostředí, takže pro mě jako je nejlepší dovolená, když někam třeba když jsme minule odjeli do Španělska, já jsem hnedka první den se rozbil telefon, tak to bylo potom ve finále nejlepší dovolená, kdy jako jsem měl výmluvu sám před sebou, proč teda na ty sociální sítě nekoukám a proč nikomu neberu telefony.
Takže vysvětlení, proč se ti nedalo několik měsíců dovolat. Xindl X...
Tehdy to bylo jenom 14 dní, ale ono teda i těch 14 dní potom dohnat ty všechny zmeškaný hovory je docela...
Necítil jsi abstiák?
Ne, naopak. Jako.
Bylo ti krásně. Xindl X, dnes hlavním hrdinou koncertu pro jiné myšlenky, Radek Kašpar a Milan Matoušek ho doprovázejí. No a nám za chvíli dorazí další hosté, kteří opustili expedici Tatra kolem světa 2 a dorazili do České republiky po absolvování nutného covid testu. Jsou čistí a můžou mezi nás za chvíli dorazit, takže i další téma povídání, které... A těmi hosty jsou Xindl X, který nám teď ochutná, respektive dá nám ochutnat píseň ze své nové desky. Píseň, která pravděpodobně zazní na koncertu v O2 aréně někdy koncem ledna, pokud ten koncert bude, což ještě asi úplně všichni předpovědět nedokážeme 100%.
Zatím každopádně doufáme, že bude a makáme, abychom prostě měli skvělý program připravený, protože přece jenom takovýhle koncert se dělá úplně jinak pro takhle velký prostor. Už to není o tom jenom přehrát písničky, ale vymyslet ním i nějakou zajímavou vizu. Stránku, takže vlastně jako v podstatě denně děláme na projekcích, jako na choreografiích a na světelných scénách.
A taky si díky, nebo kvůli koronakrizi dokázal během poměrně krátké doby napsat celé nové album, které je připraveno a z něj i tahle píseň?
Je pravda, že ne všechny ty písně jsou o té koronakrizi, ale tahle zrovna byla, s ním jí byla inspirovaná velmi.
Tak si jde.
Jmenuje se Něco je ve vzduchu. Co je ve vzduchu, dnes každý z nás to cítí. Už to k nám přiválo i přes ostnatej drát. Něco, co nemluví a přesto říká ti tím, že v sobě dost cíly máš, abys ty časy zvlád. Něco je ve vzduchu, ač nedýchá se lehce. Teď, když se leckdo z nás do ulity svý stáh, věří, že tyhle dny jsou možná jenom lekce. Jo, něco je ve vzduchu a není to jen strach. Něco je ve vzduchu a kolem nás tu lítá, i když jsme schovaní za stěny pokoje. Možná, že naděje, možná solidarita. Hřeje to u srdce, ač nevíš, co to je. Něco je ve vzduchu, co nás spojuje. Všechno si odložil, všechno to neodkladný, snadněji než bys řekl, šlo náhle odložit. Hodinky sundal sis, teď čas počítáš na dny, Pán Bůh opět zamíchal tvůj paklík priorit. Učíš se vážit si zas obyčejných věcí, vnímat, že vlastně jsou taky zázrační. Zjistit, že svobodní být můžeme i v klecích a že tady stále je slunce zamračné. Něco je ve vzduchu a kolem nás tu lítá, i když jsme schovaní za stěny pokoje. Možná, že naděje, možná solidarita. Hřeje to u srdce, ač nevíš, co to je. Něco je ve vzduchu, co nás spojuje. Něco je ve vzduchu a vlastně je dost smutný, že všímáme si toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít, až slunce zas vysvětne a mraky vymizí.
ve vzduchu a kolem nás tu lítá. I když jsme schovaní za stěny pokoje, možná že naděje, možná solidarita, hřeje to u srdce, ač nevíš, co to je. Něco je ve vzduchu, co nás spojuje. Něco je ve vzduchu, co nás spojuje.
Xindl X, něco je ve vzduchu, co nás spojuje. Ty jsi to pojmenoval tou písní velmi, velmi výstižně. Jak ty jsi vnímal toho společného nepřítele, který spojoval lidi?
Já myslím, že nešlo ani o společného nepřítele, ale vlastně o společnou snahu poradit si s nějakou situací, kde, já nechci být dneska politicky, ale kde prostě vláda nám úplně nepodala pomocnou ruku a mně prostě přišlo, že lidi si dokázali z velký míry tu pomocnou ruku podat sami a to byl vlastně pro mě hlavní, nějaký hlavní nakopnutí pro tuhle píseň.
Jinak to něco, co je ve vzduchu, ovlivnilo život našeho dalšího hosta. A Tomáše Kadubce, Tomáši, pojďte sem k nám, pokud tady někde jste připraven. Tomáši, vítejte. Vemte místo a vemte mikrofon. Jsem rád, že jste tady. Tomáš Kadubec, jeden z účastníků expedice Tatra kolem světa 2, kterou jsme měli tu čest vlastně odstartovat nebo předodstartovat 2. února od budovy Českého rozhlasu v Praze, protože ten start byl potom vlastně na konci února 22. ve 2 hodiny odpoledne. Vy jste byl u toho z ostrého startu, nebo jste se přidal cestou?
Byl jsem u startu, oni prostě mají rádi ty dvojky, takže tam jich narvali, co mohli. Myslím, že to bylo fakt ve 22. 2020.
Jasně, ale 22 se vás do té Tatry nevešlo, že jo? To úplně nešlo.
Nejvíc nás tam bylo snad, myslím, 18.
I to je možné.
Protože 12 lidí, vlastně tam je maximum, co se dá vyrvat vlastně pro ty dočasní členy. Pak se dá ve 4. Zkoušel jsem to i v 5 dostat do kabiny a pak ještě mají to jakoby to podpůrný auto, takže tam funguje jako kancelář, taková jako trucovna a kde se pak řeší nějaký problémy. No,
jasně, když někdo dělá problémy, tak jde do Einzlicku, do doprovodného vozidla.
Tak, na kobereček, přesně.
Jak dlouho vy jste, kolik dní vy jste strávil s tou expedicí?
No, letěl jsem tam na 12 a strávil jsem tam asi 130.
Letěl jste tam na 12 a strávil jste tam 130. Jak se to tak stane? Taky znám ty fóry, jak někdo šel s košem a vrátil se za 3 dny, dost mi to připomněl teď.
Jo, to se občas stane, takovýhle věci, no. Byli jsme tam a spousta těch lidí, tak právě za pomocí médií, tak se šířil strach, tady dopadly na známí, ty bombardovali se ty dočasní členy, až to prostě většina z nich neunesla a rozhodli se vlastně tu expedici předčasně opustit, no.
Takže za to mohla kampaň kolem koronakrize.
Je to tak, no.
No, já jsem se chtěl ještě zeptat, ona původně tady s váma byla ještě cestovatelka Táňa Haderová ze Slovenska, která se vrátila z expedice s vámi. Mě to tak zajímalo, jestli ten ženský element v těch expedicích spíše ten mužský tým nerozkládá. A co znamená to, že jste se s ní vrátil právě vy?
No, rozhodně to změní tu dynamiku vlastně toho týmu, jak to funguje, to určitě.
Ti chlapci mluví slušně, já vím, to už známe od Cimrmanu.
No, ono se to naštěstí moc nezměnilo, holky v obě dvě jsou takový, jedna z Ostravy a druhá Slovenka, takže obě dvě takový, jako nechodí si pro slovo daleko, takže, ale měli jsme prostě rádi, no, a no, každopádně, když přijeli, tak se to změnilo, no, a nějaký důvod tady byl, že tady byla se mnou, no.
Jo, jasně, tak nebudem se ptát dál, asi si to domyslíme. Jak to tak funguje v té kabině? Protože ta Tatra má vlastně jednak prostor pro řidiče, říkal jste, že se tam mohlo v nouzi vejít až 5 lidí a pak tam byl prostor vlastně oddělení takovým průlezem, který se dal zavřít od té kabiny.
Vyšší díra.
Pro 12 cestujících ten prostor byl vybaven komfortními sedadly, byla tam kuchyňka, toaleta a tak dál. A ten prostor byl určen pro buď to zástupce sponzorů nebo pro ty, kteří by s vámi chtěli jet. Jak se vybírali lidé, kteří tam usednou? A měli jste to plné na celou tu expedici? A změnilo se něco koronakrizí?
Dost otázek. Takže jo, tomu průzvu se říká teda myší díra, to jsem říkal. Samotný ty místa těch 12, tak bylo primárně určené vlastně pro dočasní cestovatele, buď to lidi, co si vlastně nějakým způsobem podpořili ten projekt na Kickstarteru nebo na Hiditu, ani nevím, který z těch portálů to byl, každopádně, kdo si zaplatil nějakým způsobem, nějaký různý jako perk získal, tak se mohl třeba vybrat zemi, vlastně, na kterou se chce na tu palubu expedice podívat. Někde, ku podivu v Iránu, to zajímavé, že zrovna Irán, to si pamatuju, že z 12 lidí tam bylo na to přihlášených 9 žen na Irán.
Zvláštní. No a nakonec v Iránu ta expedice tušíme ještě teď. Kolik zemí vy jste stihli projekt a jaký byl původní plán vůbec časový?
No, původního plánu jsme se skoro vlastně dodrželi, snad do Iránu jsme se dostali v té době, kdy jsme tam původně měli být, ale musel se osekat ty jiný země, protože původně jsme měli jet, vlastně Evropu jsme projeli, to nevím, kolik tam bylo zemí ani, Turecko, tam jsme vlastně zůstali 3 měsíce kvůli koroně, protože všechny hranice se najednou zavřely. Naštěstí Turecko je velký, takže jsme vlastně si objevovali Turecko, vlastně mimo ty jako běžné turistické cesty a hlavně tam nikdo nebyl, žádný turisti, jo, takový ty místa, kde člověk kam si zajde a člověk se jenom strká a pořád do něj někdo vráží tohle, tak tam nebyl vlastně nikdo. Jsme byli tam vlastně jediný turisti.
A v pozovkách turisti. A vy jste ale museli asi za pochodu dost měnit to, co jste slíbili lidem. A tedy, že máte sraz té a v té zemi ten a ten den a to najednou nesedělo. To asi nebylo úplně na pohodu tohle.
Ne, vlastně ten náš podpůrný tým, který zůstal tady v republice, tak jste měl spoustu práce. Vlastně ty dočasní členy nějakým způsobem přesvědčit, že všechno bude. Jenom se zkrátka na to není vhodný čas. Tady vždycky byla možnost, tak my jsme dokázali se vlastně vždycky spřátelit s nějakýma lidma v té dané zemi, ať s ambasádou nebo zastoupením různých firm a ty nám dokázali třeba se na business víza pro lidi, kteří jsme tam chtěli dostat, aniž by to nebylo pro normální lidi jako možný. Takže jsme dali třeba hlášku vlastně na naše sociální sítě, kdo chce vycestovat, prostě do Iránu teď to možný není, vám to zařídíme, jenom se nám přidejte a nemějte strach. To byla jediná vlastně podmínka, no.
Tak napadá, vy jste asi nebyl na světě v době, kdy vyrážela na tour expedice Tatra kolem světa 1 někdy v roce 1987?
Na návrat, já jsem 91.
91, no, tak to jste byl těsně po návratu. Uh-huh. A tenkrát vlastně návrat té expedice dost ovlivnila sametová revoluce, uh-huh. protože už najednou tady bylo lecos jinak. Vám tu cestu zase pro změnu ovlivnila silně korona krize. Jsou takové zvláštní paralely.
Je to tak, vždycky se říká, že když Tatra vede do světa, tak se nikdy nevrátí do republiky, z kterého s tím vyjela. Ať to byl Zygmunt Hanzelka, ať to byl předchozí cestovatelé, ať to byl vlastně první Tatra kolem světa. No, my se taky vlastně, až se vrátí, tak ten svět bude trošku jiný, nebo ta republika bude trošku jiná. Já to pozoruju vlastně mezi těma lidma. A naopak mě se tady líp dejchá, není tady všude tolik lidí, já jsem sice rád cestuju a já prostě mám rád takhle. Takovýhle jako posazení v pár lidech, nemám takový to obrovský davy, kde se člověk musí jako mačkat, no.
Jak jste tady dlouho po návratu?
Já jsem se vrátil před 4 dny.
A ještě nemáte cuky, že byste chtěl zpátky?
Ty jsem už měl na cestě zpátky, no.
Tak jsem si to trochu myslel, děkuji, že jste mi to potvrdil. S námi teď ve vysílání další host našeho koncertu pro jiné myšlenky, který dnes hudebně táhne, Ondřej Ládek, alias Xindl X, a teď je tady se mnou Tomáš Kadubec, cestovatel z expedice Tatra kolem světa, na kterou se za chvíli ještě vrátíme. Ondro, zahraješ nám něco?
Tak já teda zahraju něco jiného, než máme v playlistu. Překoukám, že jsem napsal písničku, kterou jsme nemáme tady v téhle sestavě naskoušenou.
A tak může to zkusit, třeba by to bylo unikátní.
Ale by se Radek moc nezahrál, ono to je písnička, kde normálně hraje na pádlo, který sebou tady dneska nemá. Takže to přeskočíme na pohádkovou popelku.
Tak si to zase, ne.
Počkej, tak si ale musíš vzít ten to sáhlo teďka. Ale času dost. No. Už zase skončil flám, do vodky džus ti dám a pak ti spočítám nový ztráty. Úsměv si namaluj, i kdyby nebyl tvůj, i co ti zbývá, než se mi smát. Popelko mejdanu, co snídá v županu a nechce tancovat podle táty. Víš dobře, kudy ne, nebe tě nemine, víš, že zázrak prej se smí stát. Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát, než s velkýma ztrátama. Popel a hrách, kdo ví, s kým popelku půjdeš spát. Holuby, odítle, přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, všichni tě milují, krom toho, kdo chybí ti teď nejvíc. Ten, co mu utíkáš, neboť mu zazlíváš, že tě měl tak trochu moc rád. Jsi místní popelkou, hraješ si na velkou, každou noc vyzkoušíš novej střevíc. Než ze sna procitáš, půlnoc je odbytá, kočár dávno ztratil se v tmách. Popel a hrách a hry, se nedají vyhrát, než s velkýma ztrátama.
popel a hrách, kdo ví, s kým popelko půjdeš spát. Holuby v lítle, přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na placích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát. Jsi diva z divanu, sedáš si na vanu a smejváš spod očí černý splíny. Víš dobře, kudy ne, nebe tě nemine, tak proč bejváš tak nejistá? Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát. Než s velkýma ztrátama, popel a hrách, kdo ví, s kým popelko půjdeš spát. Holuby v lítle, přeber si to sama. Přeber si to sama. Seber si to sama.
Popelku s Xindlem X na koncertu pro jiné myšlenky zpíval také Tomáš Kadubec, člen expedice Tatra kolem světa 2, tady si přizvukoval. Mimochodem, čím jste bojovali proti trudomyslnosti v kabině? Bylo to míčem, nebo jste si třeba dávali nějakou muziku, nebo tam měl někdo nějakou kytaru, nebo byla povinná nějaká animační vystoupení, které si musel ten, který člen na někdy připravit?
Tak hudba určitě probíhala. Podíval jsem tam i Ondra, já poslouchám, takže mám to v české hudbě.
Byl jsi v Iránu.
Tak.
Tak vydat cestu, i když nemůžu.
No, jinak samozřejmě hudba, tak kupodil jsme tam i flešku a ten systém se nám úplně nepodařil doladit, takže pokaždý nám to hrál od začátku a pak to člověk musel přeskákat, tak byly první koledy. Takže pak byla fleška pak, zabavená.
Pak už jste neskákali a zůstali na koledách.
Tak.
Některých zemích to muselo být velmi zajímavé.
Ono to funguje psychicky. Člověk se prolítá třeba tou Lut Desert, to je vlastně jedno z nejteplejších míst na světě, kde tam v noci asfalt měl pořád 50 stupňů, prostě krásně se na tom spalo, jo, takže člověk si naspal jako tak třeba 2 hodiny, tak potřeboval každou jako nějakou takovou tu myšlenku, člověk říkal sníh a tak, že si pustil ty koledy, tak ono to navodilo jako lehký ochlazení.
Je pravda, že jako když býváme s rodinou ve Španělsku, tak děti dost často prosadí, že v autě se pouštějí prostě vánoční písničky, zatímco kolem jedem a tam ta poušť. Jo.
To je ta psychika, no, prostě.
Já si vzpomínám na jednu tvoji vánoční, tu zpívají taky tvoje děti.
Taky no, oni děti mají vždycky jako nejradši takový ty písničky, co člověk moc nechce, aby, my jsme radši dali na anglickou školu, aby jim nerozuměli, až budou zpívat Casio, nebo Štědrý večer nastal, takže jsme z obliga zatím. Ona už to teda Alička začíná překládat těm dětem, takže to nebyl až tak dobrý plán, no.
A Tomáši, to je inspirace, až budete mít jednou s tou slečnou, která s vámi opustila expedici Tatra kolem světa 2 předčasně děti, tak Ondřej vám potom dá nějaké rady, až skončí dnešní koncert. A ta trudomyslnost, pojďme se k ní vrátit, a ty koledy vám nelezly třeba po 2 týdnech na nervy už, jako když to vždycky začalo Štědrý večer, ne pardon, Ježíšku Panáčku.
Tak on to pak kameraman vzal, někam jí schoval, jo. Možná vyhodil z okna, nevím, ale pak už se nenašla, ale jinak trudomyslnost. Naštěstí tam zůstalo z těch původních x počtu lidí, tak zůstalo vlastně nás jenom 7 jednu dobu a takhle jsme cestovali vlastně 3 měsíce v 7, což je takový jako lepší počet než ten velký. A zvlášť se oddělili ty lidi, kteří by, ono to je dobře, se oddělili podle mě, protože ty podmínky, co tam občas panovaly, tak nebyly úplně pro každýho. No. Neustálý budění vlastně ze strany bezpečnostních složek toho státu Turecka, jo, kdy prostě člověk kamkoliv zastavil, tak je měl za pár minut, už nás vždycky naprášil, že někde stojíme někde jako v lesích nebo tak, tak jsme vždycky měli policisty a vysvětlit jim, jako proč cestujeme v takovýhle době s takovýmhle autem, tak to vždycky nějakou dobu zabralo. A ne, vždycky to bylo špatný a vždycky to jako nějakou dobu trvalo a člověk nemohl jít spát. Už byl utáhaný, jo, a pak kdyby tam byli lidi, kteří byli to psychicky třeba nedávali, tak by se na ty policajty mohli třeba utrhnout a to by taky nemuselo skončit dobře. No, a no prostě Turci se s tím čas jako nemažou, no.
A bylo tam někdy chvíle, kdy k něčemu takovému bylo opravdu blízko? Byla tam nějaká vypjatá chvilka, kdy jste tu hlavu měl blízko hlavě a říkal jste si, tak, teď si projedu ještě ten život, protože nevím, jestli bude pokračovat.
Pár takových chvil tam určitě bylo, zvlášť podél iráckých a syrských hranic, zvlášť u těch syrských, tam ty kontroly jsou vlastně byly nejdrsnější. I vybavení vlastně tý, oni tomu říkají žandarma, tak něco jako mezi policií a vojákama dohromady, jsou trošku jinak vybavený, tak tam pobíhal vlastně člověk, nás tam zastavili tím gadžikem, a na tom ty automatický dělá, kam člověk se takhle pohnul a on to hlavně jako automaticky šla za ním, to bylo taky jako pěkný a samozřejmě vlastně kalašníky, že jo, tam, jak to udělali, tak AKčka měli prostě všude, tak občas si s těma hráli se záběrama a tak, no, když na nás mířili. No a měl jsem tam člověka, který si vlastně za nás, tak tam se nudil, když oni ty ostatní s námi co jednali, tak se tam střílel vlastně s Dragunovem, s ostřelovací puškou.
Jo.
Tak se tam trénoval střelbu zrovna, jako, tak to bylo taky příjemný. No.
A máte pocit, že jste byli neustále sledováni, nebo to, že vás vždycky někdo takzvaně česky lidově řečeno naprášil, bylo jenom v uvědomění místních obyvatel?
V Turecku bych řekl, že to bylo spíš takové jako náhody, že prostě ty lidi, každý ten Turek nebo i ten Iránec má neustále prostě u ucha telefon, takže on na cokoliv vidí, tak oni jsou hrozně jako komunikativní, ať vůči cizincu, tam je to externí, tak mezi sebou, takže oni vidějí prostě něco atypického, tak hnedka se dovolají komukoliv, koho znají a včetně jako bezpečnostní složit, tak jsme se měli na sobě. V Iránu, tak po nás reálně prostě šli tajný, jakoby, tajná policie, no.
No tak když je tam drážníte dronem, tak se člověk nesmí divit, že? Co to bylo za historku?
No, to bylo to hodně
předtím. Ale vy máte přece povolení pro užití dronu, ze kterého můžete natáčet, ne všude to platí?
Ale to platí přesně jako v normální nějaký oblasti. V Turecku to bylo ještě lepší, tam to nějakým způsobem tolerovali víc. V tom Iránu jsou proti vůči tomu ještě víc vysazený. A ještě v Iránu tak ne všechny ty místa, jako v Turecku, byly označený. V Turecku místo, kde člověk se nesmí používat dron, tak to je krásně na piktogram škrtnutý dron a člověk ví prostě, kde jo, kde ne. V tom Iránu tak to tak dobře značený nemají a prostě člověk občas se riskuje. No.
Takže jste byli zatčeni, přijela policie, byli jste považováni za špiony. Jak to probíhalo? Přijela policie, vytáhli se zbraně, zakřičilo jste všichni na zem?
Ne? Tentokrát jenom zadržení, zatčení až později. A to jsem byl jenom já a kameraman. Ale ano, přijeli, nějakým způsobem řekli, že máme veškeré věci říct a sebrat a spakovat se dopryč. Tak my jsme začali balit a někoho napadlo, že super nápad ještě zkusit teda drona. Takže já se nedivím, ono to prostředí fakt bylo krásný, ono to bylo z druhé strany toho Araratu a tam prostě takové záběry jsou unikátní, jo. Tam člověk to málo kdy udělá.
Možná unikátní, protože se tam nesmí používat
tak,
drony.
Tak. On se vlastně kamerama nechal unést, ten tým, on to prostě asi nedošlo v tu chvíli, že jako jsme tam tohoto dělat neměli. Já jsem se pak vrátil, já jsem teda u toho zrovna nebyl, pak jsem zrovna dělal jednu činnost, no, prostě, která se dělat musí.
Aha.
A když jsem se vrátil zpátky, tak říkám, hele, to není dobrý nápad, říkám, že mám zmizet. Tak. No, a tak se sebral a stáhnul zpátky. Říkal, jo, dobrý, nikdo nás neviděl. A samozřejmě ty lidi, co jeli, tak oni odjeli kousek dál, sledovali nás dál, zpovzdálí. Udělali drona, no tak přijeli, zabavili, odvezli nás. Nemůže sranda vždycky, co jsme se naučili, vždycky říkají ty složky no problém, no problém, tak je obrovský problém. Jakmile něco říkají, něco vysvětlujou, tak pořád se to dá řešit. A my říkali, no problém, tak je vždycky problém. Takže nás odvezli, x hodin nás drželi, pak se nás převzala vlastně rozvědka, nebo kontrarozvědka, vlastně nějaký tajňáci, rozdělili nás vlastně do oddělených cel pokojů, zamkli dveře, no a pak nás vlastně jedno po druhém vlastně vyslýchali, trvalo to, já nevím, 10 hodin možná.
A pak vás pustili, dron vrátili?
Dron i vrátili, vlastně smazali, myslím, že záběry akorát z něj vlastně, drona nám vrátili a řekli, že nás budou sledovat, což dělali. No.
A jak se tak tváří lidi v Iránu na to, když tam přijede auto tohoto typu plné podivných cestovatelů s divnou barvou pleti, odkud si ze středu Evropy, vítají vás nebo jsou podezřívaví?
Vítají. Kdyby tam měl jiný zřízení, tak by to zase byla ještě větší sranda pro nás. Oni těž milou cizince. No, zvlášť, když člověk tam přijede, prostě já nevím, modrý oči, normálně vypadá jinak, prostě běloch. Tak já jsem tam měl asi pětkrát, mě tam nějaká ženská žádala o ruku, viděla mě 15 minut, no, takže oni fakt milou cizince. Ta země je krásná, příroda je super, není tak turisticky jako profláklá, takže prostě tam člověk dokáže mít nějaký jako to volno. Nevýhoda jsou ty omezení, no. Jo, tam člověk prostě nemůže teda pít jako nic. Ono teda jako oficiálně, neoficiálně, tak v době korony, tak jim tam umřelo víc lidí na otravu alkoholem než na koronu, protože to byla ta fáma, že prostě jakoby alkohol zabíjí virus, no tak jako je to, jo, to funguje, tak do se byli horem dolem, ale no, to není dělaný jako legálně, tak se to pálí sami doma a ne úplně vždycky dobře, takže na metanolu prostě tam spoustu lidí oslepilo nebo zařvalo. No.
Tomáška Rubes, náš dnešní. Jsme stále na střeše krásného barokního domu na Pražském Pohořelci, stále vidíme věž Lorety, vidíme tady a Černínský palác a kolem sebe vidím dnešní hosty, rozdíží se Tomáš Karubec a člen expedice Tatra kolem světa 2, který je toho času zpátky doma, ale jak to tak vypadá, tak brzy zase zmizí a bude se snažit dohnat expedici. No a hlavně je tady se mnou taky Xindl X, Radek Kašpar se saxofonem a Milan Matoušek s kytarou. Tak Ondřej, co to bude dál?
Tak dáme Anděla.
Dáme.
Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád dvě čtěla v kapse lubrikační gel, tak mě nám až peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád dvě čtěla v kapse lubrikační gel, tak mě nám až peru tě a já do nebe vemu tě. Je pochybný místo a je snadný se mě ztratit, obzvlášť pro ty, co nevědí, komu za ochranu platit. S tebou je to jiný, ty máš mě a já ti řeknu, o co tady jde. Poslali mě zhora, abych ti dal do života radu, jasně, že ne zadáčo, ty káčo, to myslíš, že kradu, tak celou já neříkej, že žádnou pomoc nechtěla, to se přece nedělá, dřet si od těla svýho strážního anděla. Víť já vím, co je v nebi in, znám číslo na Boha, znám i jeho pin, když chceš nebi uspět, řeknu ti s kým chrápat, a co se stvoření světa týče, čí si myslíš, že to byl nápad, jo, mě je prostě dobrý znát, tak mě holka nechtěj štát a neskoušej si stěžovat, to by zřejmě ještě nedošlo, jak je to s tebou vážný, jsem zrovna já tvůj anděl strážný. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád věc těla v kapse lubrikační gel, mě nám až peru tě a já do nebe vemu tě. Jsi holka divoká, padla se mi do voka a orgazm přesírá, že bys měla dostat cenu Alfreda Radoka. A ne za vedlejší roli, když jde o akt pohlavní, jsou tu jenom role hlavní. Takovýmu éru jako ty můžu zařídit kariéru, když nebude dělat drahoty. No jasně, že to bude něco stát, ale můžem se domluvit ty, jinak když mi bude stát. Cože, jaká morálka, tohle je normálka, jen děl potřebuje prachy na kafe a cigárka, panáka, nějaký jiný povinožení, protože v nebi ho moc není. A možná, že vážně není v mý pravomoci, na svý klientský uplatňovat právo první noci. Já chci jen to, co všichni andělové, give me some love a dej mi nějaký love. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád věc těla v kuse lubrikační gel, tak mi nám až peru tě a já do nebe vemu tě. Ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád věč těla v kapse lubrikační gel, mě nám až peru tě a do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel. Jsem anděl, co tě dostal na povel. Jsem anděl, co tě dostal na povel. Ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád věč těla v kapse lubrikační gel, mě nám až peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád věc těla v kapse lubrikační gel, mě nám až peru tě a já do nebe vemu tě.
Xindl X a jeho anděl Ondřej, tu píseň, ta vznikla asi před 12 nebo 13 lety. Už
v roce 2016. No. Tak ono to nějakou dobu trvá mezi tím, co člověk písničku napíše, než ji nahraje, že jo?
Počkej, to je starší, to není 2016 tohle přece.
Teda 6.
Že jo, já si myslím, že jsme se o dekádu spletli, teď jsem zapochyboval. A mě překvapilo, že jak tu píseň znám tady dlouho, ale než si před chvíli tvrdil, že poprvé, když jsem ji teď slyšel, tak se mi v podstatě vybavilo, že ta píseň je o jakémsi nebeském lobbystovi. Že vlastně anděl je v podstatě bohův lobbysta.
Tak dá se to tak říct, já jsem to psal tehdy o jistém sbormistrovi, asi všichni vědí o kterým, který zneužívá svýho postavení, aby zneužívala ty svý
zboristky,
ano, takže to vlastně byla taková první mýtu píseň, akorát to v tom většina lidí nerozklíčovala, že jo.
Že by si směl nárokovat možná část práv za kampaň mýtu, protože teď jsme toho skutečně všichni pochopili. A jak moc pro tebe je složité sednout a napsat? Ty máš prostě téma a sedneš si a za 10 minut odchází s napsaným textem? Nebo jak tohle to projíbá? Nebo si člověk musí otevřít něco, nebo musí být zavřít na chatě, nebo musí vylez někam na kopec, nebo jak tohle vzniká, jak to funguje?
Já myslím, že kdyby na to byl recept, tak těch písniček je asi hodně víc, ale...
Ale u tebe?
Většinou, no ne právě, že jako není asi jeden recept. Musí přijít nějaký nápad. Já většinou jako u písniček, co píšu pro sebe, tak si nedělám, že bych si psal do kalendáře tak a teďka musím napsat nějakou písničku. Když píšu pro jiný kapely, tak to tak dělám, ale to většinou už reaguju třeba na hotovou muziku nebo na nějaký konkrétní zadání. Ale pro sebe si zadání nedělám, že jo, to prostě čekám, až přijde nápad. A když ten nápad přijde, někdy je to kus melodie, někdy je to prostě kus textu, i třeba nějaká věta, která sama o sobě ještě nehodí téma, ale je to jenom hezký rým, tak k němu zkusím přidat druhý rým a najednou se to téma objeví. A někdy naopak je to téma. Po každý je to vlastně jiný. Takže je to vlastně pořád ještě dobrodružný, že to není nějaká rutina, že po každý ta písnička vzniká stejně. Někdy mám písničku napsanou za odpoledne, jako něco je ve vzduchu, a anděla jsem psal třeba 3 měsíce, ale teda ne tím, že bych ho psal tak dlouho, ale že jsem napsal kus a pak jsem to nechal 3 měsíce ležet a zase jsem se k tomu vrátil.
Já bych se vrátil k tomu blbýmu věku, kterým jsme dneska začínali, protože mě to trochu připomnělo komedii Jen ho nechte, ať se bojí, ten děj vlastně vzniku toho textu, hodíte do něj šok a vypadne písnička. Ty jsi byl opařen na vydavatelství, když jsi tam přišel, že už tvá tvorba je příliš stará a potom vzniklo tohle. To znamená, že když do tebe hodíme šok, vypadne písnička, jako v tom filmu Zlučka Soboty.
Je to možný, no, ale to je pravda, že teda na té desce, co mi tehdy tak kritizovali, byla třeba i Cuzinka v tvojej zemi, a což tak jsme přehlídli, že tam máme hitovku, že jo, ale... Asi to nebylo ve zlým, ale opravdu to bylo tehdy, že kluci říkali, no, že ty věci nejsou úplně jako už, že to chce dneska už dělat ty věci jinak, takže jsem jako tu sebral reflexi, napsal ten blbej věk o tom, že už teda jsem za tím zenitem.
A funguje to. A ty jsi byl nucen, ty jsi to přiznal v začátku rozhovoru, že jsi pracoval v reklamní agentuře. Uh-huh. Tam jsi asi zřejmě tvořil reklamní texty. Bylo to hodně?
No já právě vlastně, jako ne, že by to bolelo, nebo že by to šlo špatně, ale jako mně to přišlo takový jako hodně nemorální, že kolikrát je to o tom, že něco naformulovat tak, abys zamlčel tomu potenciálnímu kopci nějakou jinou věc, že jo, prostě něco, co je blbý, popsat tak, aby to vypadalo, že to je dobrý, že jo. Takže já jsem potom jako vlastně, co jsem nějaký ty 3 měsíce sloužil, co by tento nástroj tohohle konzumního způsobu života, tak jsem měl potřebu se nějak po nocích napravovat auru, tak právě tak vlastně tehdy vznikaly ty písničky, že jo, což byly takový, já jsem tomu říkal, že to jsou sebe protest songy.
A můžeš alespoň obecně bez konkrétního pojmenování nám říct, které produkty jsme si díky tobě koupili, aniž bychom je potřebovali a chtěli?
Já myslím...
Obecně, prosím, velmi.
Ale já myslím, že tehdy šlo o nějaké jako pojištění a takový ty, já už to vlastně moc nepamatuju, to byla spíš jako reklamka zaměřená na takový ty dopisy, co ti chodí do stránky, nebyly to takový ty televizní reklamy.
Jo.
Takže to jsem psal jsem dlouhé dopisy o tom, jak je nějaký pojištění super, já jsem do teďka nepochopil, jak ty pojištění fungujou, takže jsem vyloženě povolená osoba na to dělat reklamu.
Tak už někdo mi psal spoustu dopisů, o kterých jsem si myslel, že je píše někdo jiný. Xindl X s naším hostem a těch hostů je tady víc, protože Tomáš Kadubec, Expedice Tatra kolem světa, doplnil naše řady, a než se dostaneme zase na Expedici, tak se ještě pojďme zahrát.
Tak, něco veselýho tam dáme teďka. Kde máš ságo?
Mívala.
Jo, mívala dáme, prosím tě. Raz, dva, tři a... Mýval jsem holku v kladně, neskončilo to zrovna kladně. Mýval jsem holku v mostě,
a nevyšlo to prostě. Mýval jsem holku v Bratislavě, to taky nedopadlo slavně, ale co bylo, bylo, žádná zík není mou milou, jen pár jezev na duši a na těle mi zbylo. Mýval jsem holku v Písku, dodnes mě očerňuje v tisku. Mýval jsem holku v Plzni, tvrdí, že jsem jí život zprznil. Mýval jsem holku ze Zlína a ona mi to dodnes zazlímá. Co bylo, bylo, žádná z nich není mou milou, jen pár jezev na duši a na těle mi zbylo. Kdyby co bylo nebylo, nenašel bych tě v zástupu žen. Kdyby co bylo nebylo, pán Bůh by mi tě zůstal dlužen. Kdyby co bylo nebylo, nemohl by lásko po tvým boku doufat, že nejsme jen pouhým námětem pro další sloku. Ze Žďáru, ale říkala už nehraj na tu kytaru. Mýval jsem holku ze Slap, ale říkala už tu muziku ze Slap. Mýval jsem holku z Třince, ale říkala už tam radši prince. Co bylo, bylo, žádná z nich není mou milou, jen pár jezev na duši a na těle mi zbylo. Kdyby co bylo nebylo, nenašel bych tě v zástupu žen. Kdyby co bylo nebylo, tak byl bych zcela jiným mužem. Kdyby co bylo nebylo, nemohl bych lásko stejně jak ty doufat, že nejsme jen pouhým námětem pro další takty. Ráďo, rozjeď to. Kdyby co bylo nebylo, nenašel bych tě v zástupu žen. Kdyby co bylo nebylo, pán Bůh by mi tě zůstal dlužen. Kdyby co bylo nebylo, nemohl by lásko stejně jak ty doufat, že nejsme jen pouhým námětem pro další takty. Mýval jsem holku ze Zruče, zbyly mi doma její papuče. Mýval jsem holku ze Lhotky, zbyly mi doma její kalhotky. Mýval jsem holku z Třebenic, a co mi zbylo po ní? Třeba nic. Yeah. Co bylo, bylo, žádná z nich není mou milou, jen pár jezev na duši a na těle mi. Co bylo, bylo, žádná z nich není mou milou, jen pár jezev na duši a na těle mi. Co bylo, bylo, žádná z nich není mou milou, jen pár jezev na duši a na těle mi zbylo.
Solo na saxofon Radek Kašpar, zpěv, autor Xindl X a kytara Milan Matoušek, stále koncert pro jiné myšlenky na Radiožurnálu, zvukem, obrazem taky na našem streamu. A ještě jeden člen našeho týmu tady je a tím je Tomáš Karubec z expedice Tatra kolem světa, který před pár dny přijel, nechal se otestovat, zda je čistý, čistý je, tak proto je tady s námi. Pardon, dvakrát dokonce se nechal otestovat, takže všechno je v pořádku. Mimochodem bylo to hodně nepříjemné, to vsunutí té věci na hrtan.
Poprvé, pak se člověk asi zvykne, no, a poprvé jsem to vlastně dělal v Iránu, kde mi to řekla ambasáda, že se ho nechal otestovat, tak jsem je poslech, pak jsem šel do České republiky, je zase všechno jinak, musím znovu ještě tady.
Tak všechno je v pořádku, dopadlo to hezky, snad už to dlouho nebudete potřebovat, i když předpokládám, že do expedice se asi záhy vrátíte, dlouho to trvat nebude. Mimochodem, jak jste se tam vůbec dostal? Vy jste nějaký expediční nadšenec, už máte nějakou expedici za sebou, jak se člověk může dostat do takového týmu na 12 dní a zůstat jich tam 130?
Tak já občas cestuju sám a dělám zaměstnání, vlastně, který můžu dělat z části odkudkoliv, protože jsem vlastně ajťák, takže mi to tolik nevadilo tam zůstat. Vlastně pracoval jsem dál i spolu by Tatry, když byly internety. No, občas nebyly, když je člověk někde v horách nebo tak, tam prostě příjem není, tak to asi museli ty lidi jako pochopit. Neštěstí v této době, tak ty lidi, pro které dělám, tak jsou jako chápající, takže...
Takže jim nevadilo, že místo 12 dní ve firmě chybíte 130, mi chcete říct?
No tak jeden zaměstnavatel to neunes, no. A naštěstí nemám jedinou práci, takže mám i vlastní firmu, takže nějakým způsobem se to dalo, no.
Ale jak jste se tam dostal?
Jenom jsem viděl vlastně rozhovor a vlastně s náčelníkem a taky vlastně s Martinem Selským.
Marek Havlíček, šéf výpravy
vaší. Tak. A říkal jsem si, že jsem to viděl, říkám, hele, toho prostě budu součástí. Tak jsem šel na stránky, no, přihlásil jsem se a já mám, dělám prostě fušu do více věcí, takže jsem se tam přihlásil jako zdravotník, bezpečák, ajťák a překladatel, protože dávám asi tak nějak jako 5 jazyků a naučil jsem se vlastně po cestě trochu turecky a persky, no, a mě to naštěstí do té hlavy celkem jde rychle, takže...
No, vidíte to, v Iránu je asi problém se domluvit anglicky, takže tam ta perština byla asi zjevně nutná. To jste byl jediný, kdo byl schopen promluvit nějaká slova tam.
No, tak naštěstí jsem tam měl učitelku, vlastně...
To je ta dáma ze Slovenska, která tady byla s vámi?
Ta umí zase indonésky, ale...
Tak to byla jiná učitelka, děkuju.
Tak, to byla... Jsme tam měli kamarády vlastně v Iránu, který, ona tam má svoji odnož, Tatrovka, když se to vlastně oficiálně asi nesmí úplně jako mluvit. Tak ty nám vlastně pomáhali si tím, co mám, mě učila i persky a vlastně by nám pomáhali zařídit ty business víza.
No, opatrně, tady je ministerstvo zahraničí hnedka vedle, jo.
No, tak ty by nás taky věděli skoro všechno, takže...
Možná před vraty domů bude někdo čekat. Zmínil jste tu Tatrovku. Jak vůbec vnímají lidi tu značku Tatra dneska ve světě, protože za její slávou, nebo za šíření její slávy vyrazili pánové...
Co? Taky.
Loprajs, přesně, taky. Karel Loprajs. Taky pánové Hanzelka Zikmund a samozřejmě i první vlastně expedice Tatra kolem světa taky vyrážela. Vyrážela do světa šířit o světu. A je ta značka ještě pořád znát někde? Vědí o vás?
Je,
vědí o nás?
Je, dokonce ku podivu, jak jsme cestovali, samozřejmě nejsou jako špatný zážitky. Oni prostě i ty, co se zdá jako špatný, tak jsou vždycky pro něco dobrýho.
Například?
Jsme, no, díky tomu, že nám vlítly ventily, vlastně se propálily, protože tam do toho jsme narvali experimentálně vodík a on má asi větší...
Proč to děláte?
Jsme to zkoušeli, byl to jeden ze sponzorů, tak nám řekl, tak do toho narvete vodík. Super nápad, do 18 tunový auta narval vodík. Tak nám to vypálilo 4 ventily vlastně a zjistili jsme, že máme jenom 2 náhradní, tak jsme zjistili, kde a co se dá dělat. Tak jsme zjistili, že v Turecku mají vlastně servis a místo, kde vyrábějí vlastně díly na Tatrovky. A nakonec jsme zjistili, že ani nepotřebujeme, protože jsme přijeli do nějakého servisu náhodného úplně. Borec tam přišel, podíval se na ventil, říkal jo, hodil to tam, jeď. Takže bylo to jako zajímavé, jak oni se dokážou se vším poradit. A v Iránu, tak kupuju tam Tatrovek jezdí hodně.
A to znamená, že asi Česká republika nebo spíš Československo?
Většina lidí pořád nás má pod Československem, vlastně i to je jeden z důvodů té expedice, ukázat ten lidem ten svět těm vlastníma očima, ne skrz média, protože často ten pohled, zvlášť když si přebírají informace, nemají tam vlastně vlastní lidi, ty média, tak je často zkreslený, takže by ty lidi si ten obrázek vlastně o té dané zemi udělali sami. No, poskytli možnost lidem, který, nebo do zemí, kam není úplně jednoduchý se na vlastní pěst třeba dostat, někam do Afriky, tak i když jsem velký střelec, tak by si to třeba úplně nechtěl troufnout do nějaký země, jako třeba do Konga prostě, jo, tak každá země, která si musí dát do svého jako názvu, že je demokratická, tak demokratická moc není, takže tam zrovna bych jako na vlastní pěst nechtěl a to vlastně možná, když má člověk to zázemí, jo, to je přece trošku bezpečnější, jo, a má i podporu vlastně většinou tak ministerstvo zahraničních věcí nebo průmysl obchodu a vlastně nám pomáhá dopředu vždycky jakoby na tom místě udělat nějaký kamarády, který nám řeknou co a jak. Takže je to vlastně jakoby, je ten důvod, proč to je, no.
Ondřej, nemáš chuť vyrazit s Tatrou kolem světa do Iránu, když to tak posloucháš?
Zatím ne, člověče.
Zatím ne, tak to třeba ještě přijde možná.
Ale jsou to i pozitivní věci, jako fakt, že jo.
Já se jenom zeptám drze, Tomáši, kolik vám je let?
Mně 28.
Ono se s těma jako dětma těkám těžko, víš, jako nechat ty dvě děti a vyjet někam pryč, to úplně není ono. A zase brát je někam sebou, jak se potom člověk nebojí jenom o sebe, ale bojí se hlavně o ty děti. Takže to je spíš o tom cestování do těch bezpečnějších destinací.
jenom tomu můžu to reagovat. Vlastně člověk, co tam jsme zůstali tři dočasní členy, ty tři měsíce, tak co byl potom jednou dobu primární řidič, tady vlastně náhodou byl dobrý, má jednu firmu na dopravu, tak ten měl pět dětí doma s manželkou, vlastně mu tam zůstali a on se stal takhle tři měsíce, takže měl jako zlatou manželku, že to vydržela, no.
A dopadlo to dobře všechno.
Mm-hmm. Vlastně to byl ten člověk, který tam mimo mě zůstal vlastně nikdo jako dočasný člen.
Má to i krásné konce, pokud tam jede táta od rodiny, ale Ondru Látka asi nepřesvědčíme, ale tak ho aspoň necháme zahrát nějakou píseň, to snad půjde snadněji, než ho donutit k tomu, aby vyrazil do Iránu za Tatrou kolem světa. Mimochodem, je tam pořád ještě v Iránu?
Ještě tam je a myslím, že měsíc tam ještě tak zůstanu, jestli otevřu hranice někam dál. No.
Takže Ondřej, máš měsíc na rozmyšlení.
Dobře, tak já se budu rozmýšlet, zatímco zahrajem Chemii. Raz, dva, tři Mám se fajn, je mi skvěle, jsem zdravý duch, ve svetovaném těle jsem raní ptáče, co zobe už od rána, i Belgin, aspirin, zirtek jak barána, to je to pravý pro můj zobáček, tím dostávám svůj mozek do otáček, když jsem pod vlivem, můžu jít ven klidem, i v tomhle prostředí škodlivém a to s klidem, tak se bez rozpaků nakládám do láku, konzervuju svoje tělo, aby vydrželo, dokud mám v sobě pár éček, tak se neskazím a vydržím pár zim, říkám ti spánek, je pro nuly, chce to po nocích morgeny, po ránu Red Bulli, nebudem bulit, že nám život ulít, a když máme splín, můžeme se zhulit. A když máme splín, můžeme se zhulit. Vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je, nejsi to ty, je to jen chemie. Vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je, nejsi to ty, je to jen chemie. Žijeme paralelní světy, jsme věčně paralelem světí a před krutou realitou bráníme se chemickou ulitou. Nejzdrogovanější přežívá Darwin je mrtvej, ať žije Zentiva, pomůže mi od nemoci i od emocí, taky přemoc ten pocit, že nemám život ve svý moci. Hlavně se neptat na důvod tý bolesti, žít si dá svoje soukromí neřesti, připoutat se k pelesti a přemoc osud pomocí lsti. A uznávat stejný hodnoty, jak všichni občané planety Země, hvězdný nebe nade mnou a všechny ty účinný látky ve mně. Všechny ty účinný látky ve mně. Vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je, nejsi to ty, je to jen chemie. Vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je, nejsi to ty, je to jen chemie. Jsem plnej protilátek, co ve mně uklidňujou zmatek, ale i přesto, že jsem veselý, vím, že jsem necelý. Jsem frajer, co nebulí a pomocí ampulí si udržuje v kebuli duševní zdraví, ale už mě to nebaví, vím, že ty stavy uvnitř mý hlavy nejsou pravý. Tohle není realita, tohle se nepočítá, je to jen jako ty pako, je to jen na voko, je to fešní, ale je to falešní, je to jen chemie a já jsem mumie. A vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je, nejsi to ty, je to jen chemie. Vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je, nejsi to ty, je to jen chemie.
Tuším úvodní píseň z druhého alba Syndla X, je to tak?
Přesně tak.
A posloucháte Koncert pro jiné myšlenky na Radiožurnálu. Tohle, co teď tady slyšíme, tak v podstatě připomíná, Ondřej, to je první album, které bylo nahráno velmi komorně. Byla to kytara, ságo, basa, je to tak?
Ještě bicí tam byly.
Ještě bicí tam byly.
Až tak komorní to nebylo, že v některých písničkách byly zase klávesy.
Ale ono, když je to takhle přímočaře čisté, tak se ta písnička tak nějak víc odkope. A člověk zjistí, že funguje, i když tam není to obrovské množství nástrojů a velké scény, světla, laser.
Tak já se snažím všechny písničky psát tak, aby fungovaly už jenom s kytarou. A vlastně třeba i v letos jsem se docela užil dost těch jiných podob, než vlastně hraní jenom s kapelou. Že vlastně některé koncerty jsem třeba, když se konečně povolilo hrát, tak se smělo hrát jenom pro 100 lidí, třeba to vypadalo, takže jsem hrál koncerty jenom sám s kytarou na parníku, pak naopak zase se spřátelenou kapelou Epidemie jsme původně, kde jsme na festivalu, kde jsme měli hrát jenom my dvě kapely, takže že dáme třeba jednu písničku spolu, ale tak se stavili u mě a nakonec jsme neskoušeli tak třeba hodinový repertoár dohromady. A nebo právě děláme třeba občas tria, že hrajeme právě s Mailou a ještě s basistou Radimem. Dneska to je premiéra zase tady tohohle tria.
Takže premiérově. I Balgin Aspirin, Zirteka, Kvarána, prosím jenom jednovětně, protože už se blížíme ke zprávami, odpověz. Co si z toho bereš, abys ty všechny texty měl v hlavě, protože ty tady nemáš papír, nemáš tady monitor, nemáš tady poznámky, ty se jenom zahledíš do nebe a zpíváš. Všechno, co si napsal v té hlavě, opravdu je?
Všechno ne, samozřejmě my některé písničky hrajeme docela často, takže ty tam v té hlavě jsou. Potom to, co třeba dýl nehrajeme, musím oprašovat, nebo samozřejmě občas se stane, že v půlce mi ten text vypadne už nenaskočí, no, ale tak naštěstí nemusím na to brát zatím žádný podpůrný medikace.
Pánové, jsme na konci. Moc vám děkuju, že jsme se tady sešli. Ještě otázka rychlá na Tomáše Karuce, prosím, rychlou odpověď. Jak dlouho to vydržíte bez expedice Tatra kolem světa? Protože když tím člověk načichne, tak asi nevydrží dlouho zůstat si doma. Ale prosím, rychle.
No, mně by se třeba pak líbilo se přidat Jižní Ameriku, španělštinu taky nějakým způsobem dávám.
Takže se přidáte do týmu expedice.
Rusko se moc nechce, tam je zima.
Říká jeden z našich hostů koncertu Pro jiné myšlenky na Radiožurnálu Tomáš Karubec, člen expedice Tatra kolem světa 2. A tady na střeše domu na Pražském Pohořelci nás přivítal zdejší domácí Milan Matoušek, kytara. Milane, díky za to, ať se daří, ahoj.
Děkuji, že jste přišli, ahoj.
Saxofonista Radka Šparatku, díky, ahoj. A Ondřej Ládek, Syndl X, Ondro, ať se daří a ať na konci ledna ta U2 Arena vyjde. Díky a naslyšenou.
Já děkuju. Ahoj.